nang lo ikanyega mme lo fenye poifo. Moaposetolo Petero o ne a na le tumelo e e nonofileng jaaka lefika, mme a nna pilara ya phuthego. E ne e le mongwe wa banna ba basome le bobedi ba Jesu a nang a ba tlhopha go nna baaposetoloi ba gagwe. Re ka Jesu a ne a itse gore mo isagweng Petero o ne a tla bontsha dinonofo tse di jaaka tsa leje, o ne a mmitsa Kefase kgotsa Petere mo go kayang leje. Jesu o ne a naya Petere dilotlolo tsa bogosi gore a bulele baJuda, baSamaria le baditšhaba tsholofelo ya go tsena mo bogosing jwa Modimo. Ka Pentecost ya 33 CE, Petere o ne a nna mmueledi wa baapostoloi mme a dirisa selotlolo sa ntlha mo go tse Jesu a mo neileng tsone. Mo godimo ga moo, Petere o ne a kwala makwalo a le mabedi a a tlhotlheleditsweng a a bidiwang ka leina la gagwe. Le fa go ntse jalo, ka dinako dingwe Petere o gopolwa ka makoa a gagwe. Gore a nne ikanyega, o ne a tshwanelwa ke go fenya dilo di le mmalwa tse di neng di mmoifisa, go inyatsa, go boifa ka ntlha ya go nna le dipelaelo le go boifa batho. Mo trameng ya mantswe fela e latelang, re tla sekaseka dipego di le tharo tse mo go tsone Petere a ileng a boifa. Go tswa foo, re tla tlotla ka se re ka se ithutang mo tseleng e ka yone a neng a fenya dilo tse di mmoifisang. Mo mmaleng ono wa trama, re tla tlhoma mogopolo mo ditiragalong tse di neng tsa direga mo botshelong jwa ga moapostoloi Petere. Fa o ntse o reditse karolo nngwe le nngwe, akanya ka fa o neng o ka araba ka gone nngwe le nngwe ya dipotso tse nne tse di latelang. Ya ntlha, ke dikgwetlho dife tse Petere a neng a lebana le tsone? Ya bobedi, Jesu o ne a thusa Petere jang go fenya dikgwetlho tseo? Ya boraro, ke dikgwetlho dife tse di tshwanang le tseo tse le rona re ka lebanang le tsone? Ya bone, Jehova le Jesu ba re thusa jang go nna re ikanyega le go fenya dilo tse re di boifang? Tswetswe re tseka kelotlhoko fa go balwa Luke kgaolo 5 temana 1 go ya go 11. Fa o ntse o reditse, ipone o eme fa lotshitsing lwa letsha la Genesareta e leng lewatle la Galilea, mme o palama le Jesu mo mokorong wa go tshwara ditlhapi o o dirilweng ka legong. Utlwa modumo wa makhubu a itaka iketlo mo matlhakoreng a mokoro wa gago fa Jesu a ntse a bua le boididi jo bo mo lotshitsing. Ipone o latlhela letloa mo metsing, o bo utlwa magetla a gago a imetswe fa ditlhapi tse dintsi di ntse di tsena mo letloeng leno. Luke kgaolo 5 e simolola fa boididi bo pitlaganyetsa Jesu. Jaanong a re itsenyeng mo ditlhakong tsa ga Petere fa re ntse re reditse drama ya mantswe fela ya nnang lo ikanyega mme lo fenye poifo.
Ka nako ya fa boididi bo ne bo mo pitlaganyetsa thata, ebile bo reditse lefoko la Modimo, o ne a eme go bapa le letsha la Genesareta. Mme a bona mekoro e mebedi e eme fa boemelong jwa dikepe go bapa le letsha. Mme ba tshwara ditlhapi ba be ba dule mo go yone ba tlhatswa matloa a bona. E rile a palama mongwe wa mekoro eno, o e neng e le wa ga Simone, a mo kopa gore a katoge lefatshe go se kae. Mme a nna fa fatshe, a simolola go ruta boididi a le mo mokorong. E rile a fetsa go bua, a raa Simone a re,
suteletsa kwa go leng boteng gone, mme lo digele matlo a lona kwa tlase gore lo tshware.
Mme fa Simone a fetola a re,
morutisi, re dirile ka natla bosigo jotlhe mme ga re a tshwara sepe, mme ka taelo ya gago ke tla digela matlo a kwa tlase.
Ebu, rile ba dira seno, ba tswalela ditlhapi di le dintsi thata. Tota ebile, matloa a bone a ne a simolola go gagoga ka bogare. Jalo ba gwetlha balekane ba bone kwa mokorong o mongwe go tla go ba thusa. Mme ba ne ba tla, mme ba tlatsa mekoro ka bobedi, mo e neng ya simolola go nwela. Fa a bona seno, Simone Petere a uwela fa fatshe fa mangoleng a ga Jesu a re,
tloga fa go nna ka gonne ke monna yo o nang le boleo Morena.
Gonne ya re ba tshwara ditlhapi tse ba neng ba di tshwere, a kabala fela thata, mogo le botlhe ba ba neng ba na le ene le Jakobe le Johane ka go tshwana bo morwa ba ga Sebede ba ba neng ba kopanetse le Simone. Mme Jesu a raya Simone a re,
tlogela go boifa, go tloga jaanong go ya pele o tla bo o tshwara batho ba tshelo.
Jalo ba busetsa mekoro morago kwa lefatsheng mme ba tlogela sengwe le sengwe ba mo sala morago.
O ne o ka araba jang dipotso tse nne tse di boditsweng kwa tshimologong? Potso ya ntlha e ne e re, ke kgwetlho efe e Petere a neng a lebana le yone? Petere o ne a akantse fela ka gore ke moleofi, ebile a ikutlwa a sa tshwanelege go nna morutwa ga Jesu, segolobogolo fa a bona Jesu a dira kgakgamatso. O ne a kopa Jesu gore a tloge fa go ene. Potso ya bobedi e ne e re, Jesu o ne a thusa Petere jang go fenya kgwetlho eo? Jesu ga a ka tloga fa go Petere, ebile ga a ka mokgala. Go na le mo, Jesu o ne a mo kgothatsa a le bonolo, a bo a mo tlhomamisetsa gore o tshwanelega go nna morutwa. Jesu o ne a mo tsaya e le modiri mmogo le ene, yo o tshwanelegelang go newa tiro ya go tshwara batho ba tshela. Ke dikgwetlho dife tse di tshwanang le tseo tse le rona re ka lebanang le tsone? Eno e ne e le potso ya rona ya boraro. Satane o batla go dira gore re ikutlwe re sa tshwanelwe ke lorato lwa Modimo. Gantsi o dira seno fa re le bokoa, re lwala, re sena maatla, re tsofetse kgotsa fa re ikutlwa re imetswe ka ntlha diphoso tse re di dirileng, ebile re kgobegile marapo. Dipelo tsa rona di ka re bona molato, segolobogolo fa re utlwisitswe botlhoko ke diphoso le makoa a rona. Re ka nne re iteba ka tsela e sa siamang ka ntlha ya dilo tse di re diragaletseng mo botshelong. Re akanya gore Jehova kgotsa Jesu ga ba ka ke ba amogela sepe fela se re se dirang. Mme gone, Jehova le Jesu ba re thusa jang go nna re ikanyega le go fenya dilo tse re di boifang? Eo e ne e le potso ya rona ya bone. Boammaaruri ke gore Jehova ga a tlhome mogopolo mo diphosong tsa rona. Go na le mo, o tlhoma mo dilong tse re di kgonang. Gape o itse maitlhomo le maikaelelo a rona. O tekatekano. Ka tsela e tshwanang, Jesu le ene o re tlhomamisetsa gore rraagwe o a re rata, ebile o a re amogela. Go nna re gopotse gore Kereste Jesu o ne a tla mo lefatsheng go boloka baleofi, le go tlhatlhanya ka tsela e Modimo a re ratang le a re amogelang ka yone, go re tlisetsa boitumelo le kgotsofalo. Jehova o dira gore re tshwanelegele bodiredi sentle. Fela jaaka Jesu a ne a laela Petere, le rona balatedi ba gagwe o re laela gore re nne batshwari ba batho. Jaanong a re reetseng fa go balwa pego e nngwe ya Baebele e e mo go Mathayo kgaolo 14, temana 23 go ya go 34, e e tlhalosang se se ileng sa direga moragonyana. Fa o ntse o reeditse, akanya o le Petere o eme mo bogodimong jwa mokoro wa go tshwara ditlhapi. O ntseng o hehutlelwa kwa lekwa ke phefo. Fa o leba mo lefifing bosigo, o bona Jesu a tsamaya mo godimo ga metsi. Utlwa matlhagatlhaga le boitumelo mo lentsweng la ga Petere fa a kopa Jesu gore le ena a tsamaye mo godimo ga metsi. Mme ka tshoganyetso fela a bo a simolola go goa a kopa thuso fa a nwela.
Gabagare, ya re a sena go naa boidiiditsela, a tlhatlogela kwa thabeng a le nosi go ya go rapela. Le fa go ne go nna lotlatlana, o ne a le koo a le nosi. Mo nakong eno, mokoro o ne o le bokgakala jwa makgolokgolo a dimitara go tswa fa lefatsheng. O tshwarisitswe bothata ke makhubu, ka gonne phefo e ne e tlhabagana le bona. Mme ka lobaka lwa tebelo ya bone ya bosigo a tla kwa go bona, a tsamaya mo godimo ga lewatle. Re ile barutwa ba tshogana ka ba mmona a tsamaya mo lewatleng, ba tshwenyega ba mme ba goa ka poifo. Mme Jesu a kofa a bua le bone mafoko a re,
nna mpelo gape, ke nna se boifi.
Fa Petere a fetola a moraya a
Morena, fa e le gore ke wena,
ntaele gore ke tle go wena mo godimo ga metsi.
A
tla
fo Peter ya re a fologa mo mokoro a tsamaya mo godimo ga metsi mme a ya kwa go Jesu. Ya re a leba phefo ya matsubutsu a boifa mme fa se na go simolola go nwela a goa a
morena mpoloka.
Ka yone nako eo ya re Jesu a otlolola seatla sa gagwe a mo tshwara mme a mo raya a re,
wena yo o nang le tumelo e potlana ke ka ntlha yang fa o ne o fengwa ke pelaelo?
Mme fa ba sena go palama mo mokorong phefo ya matsubutsubu ya kokobela. Fo ba ba mo mokorong ba obama fa pele ga gagwe ba re,
ruri wa Moramodi.
Mme ba kgabaganya ba tla fa lefatsheng mo Genesaretha.
A jaanong re sekasekeng ka fa dipotso tse nne tse di boditsweng kwa tshimologong di ileng tsa arabiwa ka gone mo karolong e re sa tswang go e reetsa. Mo lekgetlhong leno, ke kgwetlho efe Petere a nang a lebana le yone? Tota Petere o ne a kgona go tsamaya mo godimo ga metsi. Le fa go ntse jalo, ga a ka a tlhoma mogopolo mo go Jesu. Bopelokgale le matlhagatlhaga a Petere a ileng a bontsha kwa tshimologong a na a fela ka go nna ile a letla poifo e dira gore a fengwe ke pelaelo. Jesu na a thusa Petere jang go fenya kgwetlho eo? Jesu ga a ka a galefela Petere le go mo raya a re ga a na mosola le gore ga gona tsholofelo ka ene. Jesu na a thusa Petere a le bonolo gore a lemoge mo a tlhaelang teng gore o tlhoka tumelo e oketsegileng. Ke dikgwetlho dife tse di tshwanang le tseo tse le rona re ka lebanang le tsone? Fela jaaka difilosofi tsa lefatshe le dithuto tsa batlhanogi di ka dira gore motho a nne le dipelaelo, go se kgone go laola maikutlo le go inyatsa le gone go ka dira gore motho a simolole go nna le dipelaelo. Mme gone, Jehova le Jesu ba re thusa jang go nna re ikanyega le go fenya dipelaelo le dilo tse re di boifang? Selo sa ntlha se re ka se dirang ke go rapela Jehova go tswa pelong gore a re nne tumelo e oketsegileng. Mo godimo ga moo, re tshwanetse go ikutlwa re gololosegile go kopa thuso mo balebeding ba ba mo Phuthegong. Re tshwanetse go tlhoma mogopolo mo go Jehova le mo lefokong la gagwe, le mo go Jesu le mo sekaong se a re tlhometseng sone, re sa itetle go fekediwa ke mathata a rona. O gopola gore fa Petere a ne a tlhoma mogopolo mo sefefong go na le go tlhoma mo go Jesu, o ne a simolola go boifa. Le rona re ka diragalelwa ke se se tshwanang. Fa re nnela go tlhoma mogopolo thata mo dilong tse re di boifang, di tla bonala di tshosa le go feta. Go na le go tlhoma mogopolo mo dilong tseo, re tshwanetse go tlhoma mo tharabololong le mo motsweding wa rona wa tsholofelo le nonofo. Jaanong a re reetseng karolo ya boraro ebile le ya bofelo ya drama eno ya mmalo wa Baebele e e tswang mo go Mathayo 26:31-75. Fa o ntse o reeditse, akanye le Petere mme o bona mmoloki wa gago yo o dirang dikgakgamatso a tshwarwa ke baeteledipele ba bodumedi. Utlwa lentswe la ga Petere le letletseng go itshepa, a ikgantsha a re ene ga a na go tsamaya a tlogela Jesu. Mme utlwe fa jaanong a itatola gore o a metsi. Go tswa foo, utlwa mokoko lela le selelo se se botlhoko sa ga Petere ka go ba itatotse Keresete.
Foo Jesu a ba raya a
lona lotlhe lo tla kgotswa ka ga me mo bosigong jono. Gonne go kwadilwe gatwe, ke tla itaya modisa, mme dinku tsa letsomane di tla falala. Mme fa ke sena go tsosiwa, ke tla loeta pele ke ya galalea.
Mme Petere fa a raba a mo raya a re,
le mororo ba bangwe botlhe ba kgotswa ka ga gago, nna ga nkitla ke kgotswa.
Jesu a mo raya a re,
ammaaruri ke a go raya. Mo bosigong jono, pele ga mokoko o lela, o tla intatola makgetlho a le mararo.
Petere a mo raya a re,
le leng fa nka tshwanela go swa le wena, ga ke na go itatola ka gope.
Barutwa ba bangwe botlhe le bone ba bua fela jalo.
Ke go itatola.
Go tswa foo Jesu a tla le bone kwa lefelong le le bidiwang Gethsemane. Mme a raya barutwa a re.
Nna mfa fatshe fano, fa nna ke ya fale go ya go rapela.
Mme ya re a tsaya Petere le bomorwa sebede ba babedi. A simolola go hutsafala le go tshwenyega mo go botlhoko. Foo a ba raya a re.
Moya wa me o hutsafetse thata, le e leng go ya losong. Nang fano, mme lo nne lo disitse le nna.
Mme ya re a tsamaela kwa pele sekgalanyana, a wa ka sefatlhego, a rapela a re.
Rra, fa go kgonega, a senwelo seno se mphete. Le fa go ntse jalo, e seng jaaka go rata nna, mme jaaka go rata wena.
Mme a tla kwa barutweng, a ba fitlhela ba robetse. A raya Petere a re.
A lone lo ka se lebelele le nna le fa e le ka ura e le nngwe fela. Nna lo disitse, mme lo rapele lo sa kgaotse, gore lo tle lo se ka lwa tsena mo thaelong. Gona moya o tlhaga, mme nama yone e bokoa.
Gape lekgetlho la bobedi, a tswa mme a rapela a re.
Rra. Fa go sa kgonege gore seno se fete kwa ntle ga gore ke senwe, a thato ya gago e diragale.
Mme a tla gape a ba fitlhela ba robetse, gonne matlho a bone a na le boima. Jalo ya re a ba tlogela, a tswa gape mme a rapela lekgetlho la boraro. A bua gape one mafoko a a tshwanang. Go tswa foo, a tla kwa barutweng. Mme a ba raya a re.
Mo nakong e e tshwanang le eno, lo robetse, ebile lo ikhuditse. Bonang, ura e atametse ya gore morwa motho a okelwe mo diatleng tsa baleofi. Nanogang, a re tsamayeng. Bonang, yo nkokang o atametse.
Mme ya re a santse a bua, bona, Judase, mongwe wa ba ba lesome le bobedi. A tla a na le boididi jo bogolo ka ditšhaka le melao. Ba tswa kwa baperesiting ba bagolo le banna ba bagolwane ba batho. Jaanong yo o mo okang o ne a ba neile sesupo a re.
Le fa e le mang yo ke mo atlang ke ene le motshwara.
Mme a ya ka tlhamalalo kwa go Jesu a re.
Dumela rabi.
Mme a mo atla ka bonolo tota. Mme Jesu a mo raya a re.
Mogaetsho. O fano ka boikaelelo bofe.
Foo batla mme ba tsenya Jesu diatla ba motshwara. Mme bona, mongwe wa ba ba nang le Jesu a ntsha seatla sa gagwe, a somola tšhaka ya gagwe. A ba a ita motlhanka wa moperesiti yo mogolo, mme a kgaola tsebe ya gagwe. Foo Jesu a mo raya a re.
Busetsa tšhaka ya gago mo lefelong la yone, gonne botlhe ba ba tsayang tšhaka ba tla nyelela ka tšhaka. Kgotsa o akanya gore ga ke ka ke ka ikuela kwa gore gore a nneye mo go yone nako eno, mephato e fete e le lesome le bobedi ya baengele. Mo kganyeng eo, dikwalo di ne di tla diragadiwa jang gore go tshwanetse ga diragala ka tsela eno?
Ka nako eo Jesu a raya boididi a re.
A lotlile ka ditšhaka le melamo jaaka e kete lo tsogologetse senokwane go tla go ntshwara. Ke ne ke tle ke nne mo tempeleng malatsi ka go latelana ke ruta. Mme le fa go ntse jalo, lo ne lwa se ka lwa ntshwara. Mme seno sotlhe se diragetse, gore dikwalo tsa baporofeti di diragadiwe.
Foo barutwa botlhe ba motlogela ba tshaba. Ba ba neng ba tshwara Jesu ba mo isa kwa go kaya fase mo peresiti yo mogolo, kwa bakwadi le banna ba bagolwane ba neng ba phuthegetse gone. Mme Petere a nna mosala morago a le kgaka jaana. Go ya go fitlha kwa lelapeng lwa moperesiti yo mogolo. Mme fa a sena go tsena mo teng, o ne a ntse le batlhokomedi ba ntlo go bona gore go tla felela jang. Fa go santse go ntse jalo, baperesiti ba bagolo le Sanhedrin yotlhe ba ne ba batla bosupi jwa maaka ka Jesu gore ba mmolaye. Mme ba ne ba sa bone boo. Le mororo basupi ba le bantsi ba maaka ba ne batla. ra go nyana ba le babedi ba tla mme bare
monna yono o ne a re ke kgona go digela tempela modimo fa fatshe
ke bo ke aga mo malatsing a le mararo
foo moperesiti yo mogolo a ema ka dinao mme a mo raya a re
a ga ona karabo ke eng se bano ba se supang ka wena
mme jesu a didimala fela jalo moperesiti yo mogolo a mo raya a re
ka modimo yo o tshelang ke a go ikanisa gore o re bolelele gore a o kreste morwa modimo
jesu a mo raya a re
wena ka bo wena o go buile le fa go ntse jalo ke a lo raya go tloga jaanong lo tla bona morwa motho a ntse ka fa seatleng sa moja sa maatla mme a tla ka maru a le godimo
go tswa foo moperesiti yo mogolo a gagola diaparo tsa gagwe tsa ka fa ntle a re
o tlhapaditse re santse re tlhokelang basu bonang jaanong lo utlwile tlhapatso kgopolo ya lona keng
ba busa karabo ba re
o lebanwe ke loso
bolawe
aswe
molaeng
go tswa foo ba kgwela sefatlhego sa gagwe mathe ba bo ba mo ita ka mabuo ba bangwe ba mo fapola mo sefatlhegong ba re
re porofetele kreste ke wena
ke mang yo go iteileng
jaanong petere o ne a ntse kwa ntle mo lelwapeng mme lelata lengwe la tla fa go ene la re
le wena o na le jesu a mogalalea
mme a llatola fa pele ga bone botlhe a re
ga ke itse se o buang ka sone
fa a sena go tswela kwa ntlwaneng ya kwa kgorong mosetsana yo mongwe a mo lemoga mme a raya ba ba leng koo a re
monna yone o ne a na le jesu mnazaretha
mme a llatola gape a ikana a re
ga ke itse monna yono
morago ga lobakanyana ba ba ema emeng foo ba tla mme ba raa petere ba re
e le ruri lwena mongwe wa bone tota ebile lolemo lwa gago lwa go
senola
foo a simolola go tlhapatsa a ba a ikana a re
ga ke itse monna yono
mme ka yone nako eo mokoko wa lena petere a gakologelwa lefoko le jesu a neng a le bua e leng
pele ga mokoko o lela o tla intatola makgetlho a le mararo
mme a tswela kwa ntle a lela mo go botlhoko
yona we ke intatotse morwa modimo
Ruri pego eno ya ama maikutlo. Re ka ithuta eng go tswa mo go yone? Ela tlhoko gape gore dipotso tse nne tse di buditsweng kwa tshimologong di ile tsa arabiwa jang. Mo lekgetlhong leno, e kgwetlho efe Petere a neng a lebana le yone? O ne a fekediwa ke go boifa batho. Petere le baapostolei ba bangwe ba ne ba tshaba ba tlogela Jesu. Maemo a ga Jesu a fetogileng ka bonako, a ne a dira gore Petere a tshoge thata. Re ka a ne a tshogile, o ne a itatola gore ke mongwe wa barutwa ba ga Jesu. Go na le gore tumelo ya gagwe e nne jaaka lefika, e ne ya nna jaaka motlhaba o gogolwang motlhofo fela. A tumelo ya ga Petere e ne e ka nonofa gape? A o ne a tla letla go palelwa ga gagwe go dira gore a itlhoboge, mme a latlhele seditse? Kgotsa a ona a tla latela Jesu gape? Eno ke kgwetlho e Petere a neng a lebana le yone. Jesu o ne a mo thusa jang go e fenya? Jesu ga a ka a latlha Petere le barutwa ba bangwe ba gagwe, ka ntlha ya go bo ba ile ba mo tlogela. Ga a ka a felela Petere pelo, ebile ga a ka a boloka sekgopi. Go na le moo, o ne a tlhaloganya makoa ga Petere. Mme a bona gore o na le dinonofo tse di molemo tse di neng di tla nna mosola mo isagweng. Tota le ka nako e Jesu a neng a bolelela pele gore Petere o tla mo itatola, o ne a re, ke go diretse mokokotlelo gore o seke wa felelwa ke tumelo. Le wena fa fela o sena go boa, nonotsa bakauleng ba gago. Fa Jesu a sena go tswisiwa mo baswing, o ne a iponatsa mo go Petere le mo baapostolei ba bangwe botlhe, gore a ba neye kgakololo le go ba kgothatsa. O ne a naya Petere boikarabelo jwa go disa le go fepa dikonyana tsa gagwe. Ke dikgwetlho dife tse di tshwanang le tseo tse le rona re ka lebanang le tsone? Go boifa se ba masika, ba dire mmogo ba re tsenang sekolo le bone kgotsa se ba agelane ba rona ba ka se akanyang ka rona go ka dira gore re simolole go felelwa ke tumelo. Maemo a ka fetogang re sa lebelela, bolwetse jwa tshoganyetso, meletlo ya bosetšhaba kgotsa maemo a mangwe a ka re wela re itebetse, a koafatsa tumelo ya rona mme a dira gore re boife fa re lefa pele ga balaodi. Mme gone, Jehova le Jesu ba re thusa jang go nna re ikanyega le go fenya go boifa batho? Jehova o sireletsa le go segofatsa ba ba mo ikanyang ka mo go feletseng. Fa re ithuta le go tlhatlhanya ka lefoko la gagwe, re nna le kitso ka ditiragalo tse di bontshang gore Modimo wa ikanyega, o lorato, o na le maatla a magolo, ebile re tlhomamisega gore dilo tse a re solofetsang tsone ke tsa mmatota, go akaretsa le tsholofetso ya tsogo ya baswi. Tsele re tshepang Modimo ka yone ya gola, tsele re mo ratang ka yone ya gola, le keletso ya rona ya go batla go mo itumedisa ya gola. Go nna le lorato lo le nonofileng mo Modimong go tla re thusa gore re seke ra boifa batho. Dira Jehova mothusi wa gago, nne o gopotse gore ga go motho ope yo o ka go nayang se Modimo a tla se nayang botlhe ba ba boifang ene fela. Jesu o kametse diphuthego tsotlhe mme o itse ditiro tsa rona. A ka kgona gore na maatla le bopelokgale jwa go tswelela re ruta le go bolela dikgang tse di molemo ka ga Keresete re sa lape. Fela jaaka Petere, fa re sa inele, Jesu ga a kitla re felela pelo. O bona se se molemo mo go rona. Fela jaaka a na a dira ka baapostolei ba gagwe ba ba sa itekanelang. Bakaulengwe mo phuthegong ba ka re thusa go nonotsa maitlhomo a rona go direla Jehova ka boikanyegi. Ruri moapostolei Petere ne e le monna yo o neng a fenya poifo ka tumelo. O ne a dirisiwa thata ke Modimo wa gagwe Jehova, le ke mong wa gagwe Jesu, tota le fa a ne a na le makoa. Le fa Petere a ne a dirile diphoso tse di masisi, ga a ka a kgobega marapo mo a neng a latlhela seditsi. Pego ya gagwe e bontsha se moya wa Modimo o ka se direlang batho ba ba sa itekanelang. Se se diragaletseng Petere se re tlhomamisetsa gore fa mongwe a dira diphoso fa ntse a latela Jesu kgotsa a direla Jehova, o santse a ka ikwatlha go tswa pelong, a itshwarelwa, mme a simolola dilo sešwa gape. Ruri tsela Petere a neng a tshela ka yone e kgothatsa botlhe ba ba lekang ka natla go latela Jesu ka boikanyegi le go fenya poifo.